Раздзел 8. Гарыбальдзі ды ягоныя жанчыны. Не толькі розум, жарсці таксама падпарадкоўваюцца закону вузкакалейкі. Калі носьбіт свядомасці аддае перавагу мэтанакіравана жлукціць гарэліцу, дык пэўна не будзе сексаголікам, што па-стаханаўску нясе палавую вахту. Той, хто ў тры змены дае вугалю на эратычным фронте, наўрад ці выявіцца горкім п'янюгай. Заганы раўнівыя, ім не ўжыцца разам. Зрэшты, часам адна манія змяняе другую. Жывым прыкладам сказанаму з'яўляецца мой калега, тэлеаператар Яраслаў Трацэвіч. Траекторыя ягонага жыцця дзеліцца на два няроўныя прагоны. Піў, захварэў на цукроўку і піць кінуў. Шчаслівая, хоць і крыху засмучаная жонка, ледзьве паспела занесці паляндвіцу бабці, што зашэптвала вадзічку, якой прававерная, так называў Ярык маці сваіх дзяцей, акрапляла мужа, калі той прыпаўзаў дамоў на бровах, як ён пачаў хадзіць налева. Жонка паспрабавала была па парадзе заезджага экстрасэнса прымяніць да нягодніка мужа тэхніку ментальнага кадзіравання, рэгулярна выклікаючы ва ўяўленні карціны інтымнага фіяска здрадніка ў абдымках шлюндраў, хоць муж у запале скандалу абразліва сцвярджаў, ніякія гэта не шлюндры, а сапраўдныя жанчыны. Невядома, ці падзейнічаў эзатэрычны пасыл у адносінах да мэтавай выбаркі, але ў адносінах да самой жонкі падзейнічаў на 100%. Пасля чарговага мужава загулу ягоная палавіна раскурочыла німфавоску Ярыка кухоннай сякеркай. Сумленна збіраючыся сысці ў сапой, той рушыў у вінна-гарэлачную краму, дзе не адыходзіў ад касы, бо закахаўся ў 19-гадовую прадавачку Васіліну. Вынікам стала скасаванне шлюбу і пераезд з маладзенькай палюбоўніцай на здымную кватэру. Дык ці варта было алкагольнага змея з арганізма мужа выганяць зашэптаваць? Адсюль мараль. Радуйцеся ў блізкім сваім той загане, якую маеце. Пасля таго, як сцяг адной жарсці, што горда лунаў над жыццёвай тэрыторыяй Яраслава, змяніўся на іншы, так мяняецца сцяг над сельсаветам, калі армія акупантаў выбіта з вёскі перавышаючымі сіламі новых захопнікаў. Тэлеаператар пачаў выкарыстоўваць мяне ў той якасці, у якой вызваленчыя войскі ў чужой краіне выкарыстоўваюць здрадніка з мясцовых. Як усё-такі жанчына, я магла праліць святло на матывацыю ўчынкаў яго актуальнай палюбоўніцы. У выпадках тактыка стратэгічных цяжкасцей супрацьлеглым полам Ярык займеў звычку тэлефанаваць мне ў любы час сутак і даводзіць да нервовага ціску пытаннем, што той ці іншы дзявочы капрыз азначае. На апошнім дзяжурстве доктар хуткай дапамогі падкінуў мне кампрамат на кіраўніка мірапольскіх медыкаў. Галоўрач рыхтуецца здаць у арэнду камерцыйнай фірме нядаўна адрамантаванае крыло бальнічкі сястрынскага догляду, дзе ўтрымліваюцца састарэлыя, а пацыентаў параспіхваць па палатах і без таго перапоўненых. Дакументы падпісаныя, Руслан Ігоревіч сам іх бачыў. Вось чаго мне не хапала, выкрывальнага сюжэта. З тэлеаператарам мы здымем патрэбную колькасць сінхронаў, і я перадам матэрыял Марыне для тэлеканала «Партнёра вольнага свету». І вось я сяджу на кухні з дымнай кватэры, дзе запаскуджаныя куты забяспечваюць рэгулярны прырост прусакоў, а столь пакрытая такой колькасцю расколін, што па іх прафесійны хірамант з лёгкасцю мог бы прадказаць лёсы ўсіх тутэйшых кватэранаймальнікаў і нават іхніх нашчадкаў. У святле голай лямпачкі эпатажам глядзіцца дарагі посуд, набыты Яраславам у крэдыт, у Васіліны гастрыт, і такі самы фільтр для вады, у мяне цукроўка. Ярык гатуе ежу парцыённа і рэцэптурна, захоўвае вітаміны і мікраэлементы, каб Васіліна была ў ложку рэзвай і гарэзлівай. Сам есць мала, бо мае мэту ператварыцца з друзлага целам дыябетыка ў гераклападобнага атлета. Пасярод пустой залы стаіць трэнажор. Спальня дэкарыравана больш вынаходліва. Сярэдзіну пакоя займае велічэзны двухспальны матрац, на сценах фатаграфіі Васіліны ў розных ступенях аголенасці. Знаёмлю калегу з праектам, які наўрад ці зацвердзіць кіраўніцтва. Гаспадар любоўнага гняздзечка, грузны, лысаваты, з азызлым тварам, які ён увесь час выцірае насоўкай. Чамусьці ўзгадваю, як гадоў 17 таму мы з Ярыкам, фотакарэспандэнтам раёнкі, насіліся на ягоным матацыкле па вясковых дарогах з рэпартажнымі мэтамі. Я, даўгавалосая, прынцыпова без шлема, моцна абхоплівала рукамі ягоны тады яшчэ хударлявы торс. Аднойчы звярнулі ў лес па грыбы. Матацыкл заграз у каляіне і паваліўся на бок. Мы апынуліся ў дзядоўніку, аглушальна гарлапанілі птушкі, і Гарыбальдзі да мяне натуральна палез. Як зрабіў бы без сумневу і той з рэвалюцыйным агнём у вачах, што ўмыкнуў на караблі пад чорным сцягам сваю малалетнюю Аніту. А я сказала цвёрда: «Не, ніколі». І ён, як ні дзіўна, зразумеў і адліп. «Яна не любіць аральны секс, зусім як мая былая», – змрочна констатуе Ярык. Узгадываю нататку з газеты, а мяса яна смажыць умее? «Я сам гатую, за філяцую грошы даю, не шмат, бярэ, не адмаўляецца. Як думаеш, што гэта значыць, га?» Я мімаходзь бачыла тую сільфіду ў зачаткавай спадніцы з гладка зачасанай прычоскай псеўдаскромніцы. Яна сядзела ў адрамантаванай німфавозцы, пагульвала падарункам Ярыка, фантастычна дарагім мабільнікам. Гэта значыць, што не трэба было сыходзіць з сям'і, даплаціў бы жонцы за інтэнсіўнасць працы, ну, да акладу, які належыў ёй за смажанне мяса. Мой суразмоўца іроніі не ўлоўлівае. «Падцяжку твару хачу зрабіць. Урач сказаў, раны доўга загойвацца будуць. Цукроўка. Ох, сучка, всё ёй пад ногі кідаеш». Ён б'е кулаком па хісткай стальніцы, у якую намёртва ўеліся сляды свінства папярэдніх кватарантаў. «Навошта? Бо сучка, зубы, глядзі, выпадаюць». Ён агаляе рыхлую бледную дзясну. «Штоматолах імпланты ставіць адмаўляецца, у штаўную шківіцу нашу. Баюся, каб не шчагадалася, хаваюся, калі ж дымаю». «А можа, не варта хавацца? Дык сыдзеш, сучонка, вазіў яе на дыскатэку, у натоўпе адмовілася ўзяць мяне за руку. Кажа, цяпер думаюць, што я твая дачка, а тады будуць думаць, што прастытутка». Так і сказала, так і сказала. Не пытайся, што гэта азначае. Стаўку за секс хутка давядзецца падвоіць. Да Ярыка нарэшце даходзіць. Ён бярэ цыгарэту, выпускае злоснае кольца дыму ў твар каляжанцы, якая не бачыць дроваў ва ўласным воку. «Усе вы, бабы, прадаяцеся, толькі цаной і адрозніваецеся. Агучвае ён думку, за якую ў часы амазонак яго спаклалі б, а ў часы фемінізму апыніся ён дзе-небудзь у Бразіліі на радзіме наездніцы Аніты, адхвасталі б па твары карункавымі майткамі з разгромленай крамы жаночай бялізны. Вядома, прадаемся, адказваю ў тон яму. Бо вы, мужыкі, стварылі свет, у якім нам няма куды падзецца без вас. Нават праца не дае сапраўднай незалежнасці. Ну, цяпер зразумеў, ты з гэтых дзевак, што вечна пратэстуюць. Вымушана цябе расчараваць, я не феміністка. Просто аднойчы я пачала жыць з уласных глуздоў і ўбачыла ўсё як ёсць, без ружовых акуляраў. Дарэчы, буду радая, калі гэтая лялечка абдзярэ цябе як ліпку. Я гатовы плаціць, бо мне ў кайф, разумееш, а без яе я руіны. Лепш руіны, чым некаторыя дамы. А ты... Помсліва мяняе тэму калега. Вось бегаеш ты па начах да доктара. Прызнайся, хоць трахнуў ён цябе ці не? Я так і думаў, пэўна, яму падабаюцца бландзінкі. Васіліна — натуральная бландзінка. Скуру табе памяняць ці што? Як Майкл Джэксон. Людзі вунь пол мяняюць. Не смяшы. Ну тады высветлі, ад чаго ён тырчыць. З веданнем справы кансультуе тэлеаператар. Мо ролевыя гульні, я не ведаю. Гатовы прыкладам трахаць толькі ёрлу ў касцюме медсястры. Слухай, Яраслаў, мяне не цікавяць яго сексуальныя прыхільнасці. Дапаможаш мне зрабіць рэпартаж ці не? Ярык шумна ўздыхае, выцірае твар. Добра, згодны. Калі ударым крытычным поглядам па анатоміі праблемы? Багадзельню калі бярэм на абардаж? Заўтра, Гарыбальдзі.